historie českého zločinu.
Díl 44. Konec soudního rady.
Komentuje publicista Jiří Skoupík.
Světlem mého života a žehnám té chvíli, kdy se naše osudy propojily náhodným setkáním v parku. Budu šťasten, když vám budu moci dávat hodiny klavír. Už jen vaše přítomnost pro mne bude svátkem.
Nebuď hloupá, Máňo. No tak, je to sice starý páprda, ale prachy má. No a když se do tebe zakoukal, tak z toho můžeš něco mít?
Když já nevím, Vašku. Musím se přemáhat, když se mnou chce být. Nejde o to, že je o 35 let starší, ale milost pán moc do koupelny nechodí.
No jo.
Za to do bordelu k Červenému srdceti docházel donedávna docela pravidelně.
No. A je to soudní rada. A byla bys zazobaná panička. A takhle seš pořád jen domovnická dcerka.
Jenže ono to tak růžové nebude. Je to starý mládenec a ten má rád svůj klid. Ale co? Zkusit to můžu.
No.
Víš dobře, že taky nejsem svatá.
No to vím.
Couvnout můžu vždycky. A když pan Rada po mně něco chce, můžu po něm zase něco chtít i já, ne?
Dramatický příběh 21-leté dívky Marie Havlíkové a 56-letého soudního rady Jana Velga se začal psát roku 1933 v Brně, kdy se potkali spolu v parku. Starý pán se do Marie na první pohled zamiloval a nejprve jí nabídl galantně zdarma hodiny klavíru. Zahrnuje dívku vášnivými dopisy, ta ovšem nejdřív jeho city odmítá, ale pak souhlasí se vztahem ryze účelovým. Povede panu Radovi jeho zanedbanou domácnost, což jí zajistí pro ní potřebný finanční příjem. Jak už to tak ale bývá, vztah se brzy změní v důvěrný a na podzim roku 1935 Marie oznamuje soudnímu Radovi, že čeká jeho dítě.
To je, abych tak řekl, překvapení, Marinko. Mít potomka je sice požehnání, ale znamená to spoustu závazků. Že? Že bych se měl stát v 58 letech otcem, je poněkud frapantní.
No, ale to, co tomu předcházelo, pane Rado, vám frapantní nepřišlo, že? Tohle není jen můj problém, ale musíme to řešit oba. Jak jsem pochopila, na to, že byste se stal otcem, se asi necítíte, že?
Ale je jisté, že jsem otcem opravdu já?
Cože?
Musím, děvenko, všechno rozvážit.
To nemyslíte vážně?
Ale ano.
Jaké pak rozvažování? Jsou dvě možnosti. Buď se dítě narodí, nebo ne. Ale ta druhá varianta, pane Rado, by znamenala, že my dva se už neuvidíme. A musel byste něco zaplatit. Vyhnání plodu je, jak sám dobře víte, proti zákonu a něco to stojí.
No jo, to ano. A kolik by jsi tak představovala?
50 000.
No to je snad trochu moc, ne?
Jak se to vezme? Ale pikantní by bylo, kdyby se vaši soudní kolegové dozvěděli, že Rada Velgo přiměl jednu ženu k potratu vlastního dítěte. Dovedete si to představit, ne?
Marinka se nezdá, vypadala jako nedotčená světice, ale je prohrnanější, než jsem si myslel. Kdo mi zaručí, že i když zaplatím, nebude chtít další peníze. No a pak to maličké je přece moje krev, pokračovatel rodu, moje dítě. Musí se narodit, ale nebude s ním tady. Potřebuji svůj klid, svoji hudbu a své ticho. Sepíšeme dohodu, má zlatá. Naše svatba se bude konat ve vší tichosti. O sňatku se dozví jen nejbližší rodina. Bydlet s dítětem budeš nadále u svých rodičů a mne budete navštěvovat jen na vyzvání. Jako apanáž budu vyplácet 200 korun měsíčně. Tedy na současném stavu našeho vztahu se v praktické rovině nic nemění. Nadále mne budeš oslovovat, pane Rado, a to nejen před lidmi, ale i v soukromí.
To znamená, že já budu v očích všech okolo jako svobodná matka. To vám nevadí, že bude vaše dítě takhle vyrůstat? Jako nemanželské?
Samozřejmě, že v křestním listu budu zapsán. Pokud krevní zkouška po narození dítěte potvrdí, že jsem jeho otcem.
To snad nemyslíte vážně.
Ale myslí, Marienko. Vím, že máš také leco za sebou. Sehnal jsem si jisté informace. V několika brněnských lokálech tě znají jako velmi veselou a vstřícnou slečnu. Ale pokud se ukáže, že dítě je moje, dostane, co je třeba.
Pěkně jste si to vymyslel, pane Rado. A co když s tím utajeným manželstvím nebudu souhlasit?
Ano, může se stát, že mezi námi nastanou neschody, tak přijde v úvahu rozvod. A k tomu jsem již připravil, Marienko, naši dohodu. Čti.
Pokud mezi manželi, to jako mezi námi, jo?
Ano.
Nastanou neschody, stvrzujeme svým podpisem, že manželství může být kdykoliv bez dalších obstrukcí rozloučeno.
Ano.
V tomto případě převezme dítě do své péče sestra manžela Irena Velgová.
Moje sestra je penzionovaná učitelka. Znáš ji? Vyučovala tě na obecné škole.
Pane Rado, tohle je past. Mám žít jako vaše utajená manželka a v tichosti a stranou od vás, aby vás to neobtěžovalo, vychovávat za 200 měsíčně vaše dítě? Nebo o ně mám přijít, když nebudu dělat, co chcete vy?
Asi tak.
Svatba se nakonec přece jen konala. Bylo to 19. prosince 1935 v 6 hodin ráno. V brněnském kostele svatého Tomáše překvapivě nejsou přítomní žádní hosté, nekoná se žádná oficiální hostina a dokonce večer jde nevěsta spát ke svým rodičům. No a ani v dalších týdnech se na tomto stavu nic nemění. Soudní rada Velgo na své ženě velmi šetří, na veřejnosti se s ní neukazuje a dokonce ji vydává za svoji neteř. Je zřejmé, že Marie má asi obavu z výsledku krevní zkoušky otcovství dítěte, které se má narodit v červenci. A situace mezi manželi se radikálně dramatizuje a 16. března 1936 přijímají kriminalisté v Brně hlášení.
Komisař Procházka, bezpečnostní oddělení. Akademická ulice, ano. Číslo? 11. Volal o pomoc? A už ne? Je to ten soudní rada, ne? Aha. Dobře, zajedeme tam. Pánové, jedeme k bytu soudního rady Velga. Sousedi hlásí, že se tam z bytu ozývaly rány a volání o pomoc. Zavolejte inspektora Veleckého a zajistěte ozbrojený doprovod. Rychle! Otevřete, policie!
To spíš vypadá na domácí koncert, než nějaký útok.
Otevřete, policie!
Budeme muset vyrazit dveře.
Pánové, do toho!
Pozor, kryjte se! Postupujte chodbou. Tady do těch dveří. Leží tady muž, postřelený. Ale to není rada Velgo.
Ještě žije, rychle, záchranku!
Pane, co se tu stalo? Jak se jmenujete?
Pozor, pane komisaři, má v ruce revolver. Opatrně mu ho seberte. Tak, pane, co se...
On střílel. Střílel. Napadl mě.
Jak se jmenujete?
Černý. Černý.
Omdlel. Je střelený do hlavy. Nevím, jestli vám ještě něco řekne.
Pane komisaři, pojďte sem do koupelny.
A sakra. Tak tohle je soudní rada Velgo.
Byl. Je už po smrti. Mrtvola leží ve vaně na pravém boku. A podívejte. Levá ruka je pořád v pozici, jako by se bránil. Hlavu má pod vodou.
No, nevypadá, že vlezl do vany sám, oblečený.
Zjevně tu došlo k zápasu. Je tu nepořádek. Střep je rozbitá láhev. Všude voda, rozházené věci.
Na hlavě oběti je rána. Asi od té láhve.
Takže ten postřelený muž vedle nebude oběť, ale spíš pachatel. Víme, že se střílelo v momentě, kdy jsme vcházeli do bytu, a to už byl soudní rada po smrti. A už je tu záchranka. Pošlete s tím postřeleným někoho do nemocnice, kdyby se náhodou probral.
Pane inspektore, pojďte sem, k toaletě. Leží tady nějaká žena.
Haló? Haló, paní?
Bejvávalo, dobře.
Já si v šoku, ale jinak v pořádku. Podívejte, je těhotná. Pomozte mi zvednout.
Pojďte, paní.
Bejvávalo, ne, co bude, ne. To ne.
Paní, napijte se. Kdo jste?
Jsem žena pana Rady. Marie Velgová.
Nevěděl jsem, že je ženatý. Ale je třeba okamžitě zahájit výslech.
Ale koho? Černý je v nemocnici na pokraji smrti a Velgová je v šoku.
Zní to krutě, ale musíme začít s ní. Co nejdřív, aby neměla čas taktizovat. Nevíme, do jaké míry je do vraždy zapletena.
Nezdá se mi, že by soudního radu mohl utopit jen jeden člověk. Druhý mu musel držet nohy, podívejte. Postřelený, ale asi sílu má. A soudní rada je, jak tintítko odhadují, tak 160 cm. A když jsem Velgovou zvedal, všiml jsem si, že na rozdíl od toho chlapa měla suché šaty. Je to spolupachatelka nebo jenom svědkyně?
V každém případě je čerstvá vdova.
Paní Velgová, kdo je ten postřelený muž v bytě?
Černý Václav. Dřív dělal slévače ve fabrice, teď různé příležitostné práce. Zná se s naší rodinou. Občas k nám chodí na jídlo.
K vám? Kam k vám?
K rodičům na Sokolskou.
Vy nebydlíte se svým mužem?
Ne. Víte, pan Rada je... Tedy byl divný člověk. Jednou chtěla, abych s ním bydlela, pak zase ne. Ale byt je jak špinavý. A já jsem se nechtěla přizpůsobit životu, jaký vedl. Jedl mizerná jídla, spal ve špinavé posteli, málo se převlékal, chodil večer do hanbince. Měli jsme dojednáno, že budu u rodičů i s dítětem. Víte, on nechtěl, aby se v jeho okolí vědělo, že se oženil. Vydával mě za svou neteř. Jenomže mým rodičům se to nelíbilo.
A z čeho jste žila? Dával vám nějaké peníze?
Dal mi po svatbě na živobytí jen 300 korun. A pak už nic. Tak jsem si chtěla hledat místo, jenomže kdo do práce vezme těhotnou? Musela jsem už před měsícem zastavit 2 hodinky a prstýnek. Rodiče jsou taky na podpoře. Jsem na obtíž doma. Muž o mne zájem neměl, tak jsem nikam nepatřila. A nevěděla, kdo se o nás postará, až se dítě narodí. Velkou se netajil tím, že se chce rozvést a že naše manželství je na oko.
Pan Rada Velko dítě nechtěl?
No, nechtěl vidět náklady na výchovu a už vůbec ne nepohodlí spojené s péčí o dítě. Ale potomka, který ponese jeho jméno, to chtěl.
Proč dnes přišel Černý do bytu soudního rady?
Zabít ho.
Co? To jste věděla předem?
Ano.
Pane komisaři, pan Černý je, řekl bych, v beznadějném stavu. Střela prošla okem a částečně poškodila mozek i po operaci, ale nevíme, jak se to bude vyvíjet. Je zázrak, že pacient vůbec komunikuje.
Pane Černý, slyšíte mě?
Ano.
Co se stalo v bytě pana soudního rady?
Napadl mě. Já se bránil.
A proč jste tam přišel?
Prodej domku. Kšeft.
A co se odehrálo v koupelně?
Upadl. Já jsem chtěl pomoct.
Kde jste vzal ten revolver?
Revolver byl tam. Ve vaně. Velkou střílel. Já jen prodával. Prodával obrazy.
Vidíte, pane komisaři, mluví zmateně. Myslím, že vám víc neřekne. Zkuste to zase zítra, jestli dožije.
Je to pro nás zásadní výpověď. Ale jak vidím, asi to opravdu nemá smysl. Tohle už je třetí verze, kterou nám Černý říká. Nesmysl na nesmysl. Je to pravděpodobný vrah, pane doktore. Vrah, který tvrdí, že po něm střílela oběť, kterou chvíli předtím utopil ve vaně.
Tak ještě jednou, paní Velgová. Pokoušela jste se tedy situaci řešit s advokátem?
Ano. Byla jsem u doktora Krojce v jeho kanceláři. A když jsem mu řekla, co se stalo, řekl mi na rovinu, že proti vrchnímu radovi Velgovi nemůže jít, protože by ho to mohlo poškodit. A že to budu mít těžké, protože proti němu asi nikdo z kolegů nepůjde, když je to soudní rada. Byla jsem v pasti. Řekla jsem to Černému, když byl u nás. Že jsem se sice provdala za soudního radu, ale že se mám hůř než žena zedníka. A on tehdy řekl...
Takovýho chlapa by bylo třeba uškrtit.
Vždyť já už si přeju jenom jeho smrt. To se nedá vydržet. Musíš mi s tím pomoct, Václave. Zaplatím ti za to. Byl by třeba revolver.
Dobře. Ale střílet nebudu. Až to vymyslím, dám ti vědět. Kolik mi za tuhle práci zaplatíš?
Stačilo by třeba 20 tisíc.
A máš je?
Teď ne, ale napíšu ti dlužní úpisy. 4 po 5 tisících.
Platí.
Na celém případu je zvláštní, že se Marie Velgová v situaci, kdy ani ona, ani její manžel neměli zájem společně žít, bránila rozvodu. Součástí rozsudku by jistě bylo pravidelné výživné na dítě. Tato legislativa již ve 30. letech platila. Je však možné se domnívat, že se Marie oprávněně obávala krevních zkoušek, které by mohly otcovství jejího manžela zcela vyloučit. Ale to je jen hypotéza. Rada Velgo ovšem začal připravovat se svými kolegy rozvodové řízení a první stání se mělo konat už 20. března 1936. A bylo jasné, že jeho žena by odešla z manželství zcela prázdnou, protože rada Velgo platební dohodu o tom, že si Marie nebude dělat žádný nárok na jakýkoliv majetek. V každém případě víme, že šlo o manželství dvou velmi komplikovaných osobností. 4 dlužní úpisy, které Velgová napsala Černému, ostatně dodnes obsahuje archivovaný soudní spis.
Zavazuji se tímto právoplatně vyplatiti vám obnos 5 000 korun za služby pouze vám, mně a mému manželu známé. V případě mého rozvodu s vrchním radou Velgo pozbývá tato listina platnosti a stává se bezcennou. Vy se naproti tomu zavazujete, že o této věci nebudete nikdy s nikým mluvit a tuto listinu ukazovat.
4 dlužní úpisy, každý na 5 000 korun, našli kriminalisté v bytě Václava Černého. Výpověď Velgové a jednotlivé důkazy do sebe náhle začaly zapadat. Plán byl připraven a přišel den, kdy měl vrah pro Marii Velgovou vykonat to, co si zaplatila. Bylo 14. března roku 1936.
Marii! Zajdi pro mléko a vezmi i jablka.
Nějak mi není dobře, pane Rado. Kdybyste mohl dneska sám.
No, ono bude asi lepší, když se tady podobně nebudeš moc ukazovat.
Rada odešel z bytu a za chvíli přišel Černý.
Byli jste domluveni?
Já jsem mu nakonec říkala, ať nechodí. Dostala jsem strach a nechtěla jsem to. Ale on o tom nechtěl ani slyšet. Velgův byt byl plný vzácných obrazů a ceností a Rada byl velmi bohatý, když mě nechával žít v nouzi. Černý byl přesvědčený, že z toho majetku něco získá. Nechoď sem radši, Václave, mám strach.
Nesmysl, schovám se, než přijde. Podívej, co mám.
Revolver?
Schovej mě někde, třeba do špajzu.
Byla jsem ochromená strachem. Nechtěla jsem to už, nechtěla. Ale nebyla jsem schopná cokoliv udělat. Za chvíli přišel pan Rada s lahví mléka. A když přišel ke spíži, vyskočil Černý a povalil ho na zem a začal do něj kopat a mlátit.
Už se nehýbá, dědek. Tak. Šup s tím do koupelny. No, pojď, do koupelny. Tak, hezký polvody. Pomoz mi, Máňo, pojď. Neudržím ho.
Haló, pane Rado. Děje se něco, no, pane Rado.
Hraj, Máňo, sedí ke klavíru a hraj. Jakože se nic neděje.
Bejvávalo, dobře. Bejvávalo, dobře. Za našich mladej.
Otevřete, policie.
Marie Velgová 17. července porodila dceru Marcelu. Dítě bylo předáno do péče rodiny zavražděného. No a zda se zkoumalo, zda jde tedy skutečně o dítě Jana Velga, spisy bohužel mlčí. Ovšem Václav Černý, u něhož se prokázalo, že si střelné poranění způsobil sám poté, co policie vnikla do bytu, oproti všem předpokladům své zranění přežil. Před soudem už ale nebyl schopen souvislé výpovědi. Přestože státní zástupce doktor Dusík a předseda senátu doktor Tomšík vzali věc velmi vážně, ukázalo se záhy, že se případ zapíše navždy do historie našeho soudnictví.
Ta Velgová má štěstí. Dostala slavného brněnského právníka doktora Felixe Loriu. Skvělý řečník s velkým respektem, jak ho znám, obžalobu rozseká na kusy.
Uvidíme. Záleží i na tom, jak bude vypovídat Velgová.
Odmítali mne všichni právníci, pane soudce. Neměla jsem právní pomoc, přestože jsem byla v beznadějném stavu. A to jenom proto, že mým mužem tyranem, byl soudní rada. Neměla jsem šanci.
Velgová vypovídala víc než 3 hodiny. Překvapivě, promyšleně, souvisle. Trochu teatrálně a občas propukla v pláč. Umí hrát na city. Soudci a znalci teď řeší totéž, co před nimi my při vyšetřování případu, pane inspektore. Jestli mohla vraždě zabránit? A zda mohl utopení soudního rady ve vaně zvládnout jen jeden člověk?
No ale nakonec se shodli na tom, že vzhledem k síle vraha Václava Černého to možné je.
Jak už to tak v té době bývalo, soud byl velkolepým divadlem. Nechyběly ani odvážné výpady obhájce, které státní zástupce za hlasitého povyku obecenstva statečně odrážel. Doktoru Hloriovi se ovšem v brilantní závěrečné řeči podařilo získat porotce zcela na svoji stranu.
Je tohle možné? Celé Brno o tom mluví.
Porota 7 hlasy proti 5 uznala, že Velgová spáchala čin v krajní nouzi, takže byla zproštěna viny.
Zatímco Černý dostal 30 let těžkého žaláře.
No ale že se státní zástupce odvolá, se dalo čekat.
Případ byl postoupen Nejvyššímu soudu, který dne 19. července 1937 předchozí rozsudek zrušil. Druhé soudní jednání se konalo v říjnu 1937 v Novém Jičíně. Na základě zde vyneseného rozsudku byla Marie Velgová shledána vinou zločinem spoluviny na úkladné vraždě a odsouzena k trestu těžkého žaláře v trvání 12 let. Trest černého byl zde potvrzen v původní výši 30 let. Marie Velgová byla propuštěna po 7 letech, černý si odseděl plnou výši trestu.
Po Velgově smrti se dlouho pátralo po jeho poslední vůli. Hledali všude. A víte, kde ji nakonec našli? V koupelně mezi makulaturou a starými spisy, na malém stolku mezi neuvěřitelným nepořádkem. Metr od místa, kde byl zavražděn její pisatel.
Svoji manželku Marii Velgovou zcela vyděďuji a dítěti odkazuji jeho povinný dík. Podepsán Jan Velgo 19. února 1936.